Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
U ime ekipe našeg radija želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Emisiju otvaramo najvažnijim vijestima. Veterinarska inspekcija utvrdila da su prerađevine u 39 od 50 mesara u Podgorici, Cetinju i Tuzima imale sastojak strogo zabranjenog konzervansa. Državno tužilaštvo provjerava dokumenta o prodaji duvanskog kombinata. Olan pozvao na ispunjavanje obaveza Grčke prema Evropskoj uniji bez obzira na ishod izbora krajem januara. Abbas najavio novu rezoluciju o stvaranju palestinske države. U ovoj emisiji tražimo odgovor na pitanje da li je crnogorsko društvo u čeljustima partitokratizma.
To je ono što vidimo i kroz koalicione sporazume i na državnom nivou i na lokalnom nivou, u kojoj mjeri je to sve dovedeno do paradoksa kad se tim sporazumima raspodjeljuju mjesta koja po slovu zakona slove kao mjesta za koja se raspisuju javni konkursi.
Cetinje bi, prema najavama, moglo dobiti fudbalski stadion po standardima UEFA, no da li je to važnije od oživljavanja cetinske privrede?
Ovdje nije riječ o tome da li je projekat dobar, jeste dobar, nego šta je prioritet. Po mom mišljenju nisu prioriteti u opštini iz koje se posljednjih decenija iselilo taman toliko ljudi koliko može da primi stadion.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mesni proizvodi 39 od 50 mesara u Podgorici, Cetinju i Tuzima, koje je veterinarska inspekcija kontrolisala u prethodna dva mjeseca, bili su pozitivni na vinobran konzervans, čije miješanje sa mesom strogo zabranjeno, piše Dan. Riječ je o ćevapima, pljeskavicama i roštiljskim kobasicama. Iz uprave za inspekcijske poslove je potvrđena zabrana korištenja vinobrana u mesu, te da su vlasnicima kontrolisanih objekata izrečene kazne od po 5.500 €. Državno tužilaštvo prikuplja dokumente u vezi sa prodajom imovine duvanskog kombinata po prijavi udruženja manjinskih akcionara, saznaju vijesti. Imovina duvanskog kombinata je prodata 2010. godine građevinskoj kompaniji Zeta Gradnja za oko 13 miliona €. Iz udruženja tvrde da su u procesu prodaje imovine kombinata grubo kršeni zakoni o obligacionim odnosima, te da je imovina prodata po dvostruko nižoj cijeni od stvarne vrijednosti. Vijest iz regiona, jedna osoba je stradala u klizištu kod naselja Bare kod Kaknja u blizini Sarajeva. Klizište je zatrpalo tri kuće u kojima su ostale zarobljene četiri osobe. Spasioci su tokom noći iz porušenih objekata izvukli tri osobe, među kojima i dvoje djece. Četvrta osoba je preminula uslijed zadobijenih povreda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Francuske François Hollande zatražio je od Grčke da ispuni svoje obaveze prema Evropskoj uniji nakon što je njemački Spiegel objavio da je njemačka kancelarka Angela Merkel spremna da dozvoli Grčkoj napuštanje eurozone ako Grci izaberu vladu koja je protiv mjera štednje aktuelne vlasti. Njemačka smatra da je izlazak Grčke iz eurozone skoro neizbježan ako lider opozicione stranke Syriza Alexis Tsipras bude na čelu vlade koja bi napustila budžetsku disciplinu i ne bi vraćala grčke dugove, naveo je Spiegel. Prema anketama, Syriza bi mogla da osvoji najviše glasova na izborima u Grčkoj 25. januara. Ta stranka želi da ukine stroge mjere štednje, ali da zadrži zemlju u eurozoni. Uzdržavanje Evropske unije od kritikovanja nedavnog marša neonacista sa bakljama u Kijevu je siguran znak da nešto fundamentalno nije u redu sa Unijom, izjavio je češki predsjednik Miloš Zeman. Češki predsjednik je kritikovao za radio Frekvencija 1 učešće svoje zemlje u sankcijama protiv Rusije. Češka republika pokazala je spremnost da se ponaša po želji drugih zemalja, rekao je Zeman. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas izjavio je da s Jordanom planira uskoro da Savjet bezbjednosti UN-a predloži novi nacrt rezolucije o stvaranju palestinske države. Savjet bezbjednosti je ranije odbio Abbasov predlog rezolucije u kojem se predlaže kraj izraelske okupacije do kraja 2017. godine. Palestinci su nakon neuspjeha prvog predloga rezolucije proslijedili UN-u dokumenta za pristup Međunarodnom krivičnom sudu, što im omogućava podnošenje optužbe za ratne zločine protiv Izraela. Arapska liga će danas u Kairu održati hitan sastanak stalnih članica o situaciji u Libiji zbog povećanog nasilja i terorizma. Obračuni među rivalskim milicijama gurnuli su Libiju u haos oko 4 godine nakon svrgavanja višedecenijskog predsjednika Muammer el-Gaddafija. Suprotstavljene milicije sada kontrolišu većinu zemlje, uključujući dva najveća grada, Tripoli i Bengazi, dok je Sirt, koji se nalazi između njih, postao utočište islamista. Dva člana posade poginula su kada je neidentifikovani borbeni avion bombardovao tanker u vlasništvu grčke kompanije usidren u libijskoj luci Derna. Napadnuti brod firme Aegean Shipping Management plovi pod zastavom Liberije, ima posadu od 26 članova i nosi 12,5 tona sirove nafte. I jedna zanimljivost, arheolozi u Egiptu pronašli su grobnicu do sada nepoznate kraljice jugozapadno od Kaira, a vjeruje se da je pripadala supruzi ili majici faraona Neferefrea, koji je vladao prije 4,5 hiljade godina. Njeno ime, Kentakaves, pronađeno je ugravirano na zidu nekropole. Naučnici kažu da će ovo otkriće pomoći da se rasvijetle nepoznati aspekti pete dinastije graditelja prvih piramida.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku opširnije o crnogorskim temama. Crnogorsko društvo kojim još od uvođenja višestranačja dominira ista politička elita, po mnogim ocjenama duboko je u čeljustima partitokratizma. Koliko su stručnost i znanje pali u sjenku poželjnih partijskih knjižica i kakve to posljedice ostavlja na državu koja je tek u inicijalnoj fazi uspostavljanja institucija? Odgovore je potražio Petar Komnenić.
Nakon infekcije novorođenčadi i smrti jedne bebe rođene u bilopoljskom porodilištu zbog nehigijenskih uslova, otvorilo se pitanje ko su menadžeri u crnogorskom zdravstvu. Upoređivanjem imena direktora i spiskova partijskih organa, podgoričke vijesti došle su do zaključka da se samo na čelu jedne zdravstvene ustanove nalazi čovjek koji formalno nije član ni jedne partije, dok ostalima rukovode mahom članovi Demokratske partije socijalista i u tri slučaja članovi manje koalicionog partnera te stranke socijaldemokratske partije. Identična je situacija, tvrdi Zvonko Pavićević, predsjednik sindikata prosvjete i u toj oblasti. Prema njegovim riječima, javna je tajna da direktor vaspitno-obrazovne ustanove može biti jedina osoba sa spiska vladajuće koalicije.
Imamo, ali nešto što je opet teško i dokazivo, a sigurno samo da je to da ima i partijskog zapošljavanja. Nažalost, teško je nešto dokazati, jer po zakonu o radu direktor ima pravo da primi bez bodovanja, bez bodovne liste koga on hoće. Tako da je tu i zakon daje prostora za tako nešto. Tako da je i prosveta opterećena sa tim. Mislimo da su tu i problemi nefunkcionisanja obrazovnog sistema. Ona kaže da bi trebalo bude ta loša vođena kadrovska politika, jer se više vodi računa na kome ko pripada kome, a ne koliko je stručno sposoban i koliko je profesionalan da bi obavljao poslove rukovodioca vaspitno-obrazovnih ustanova.
Prvi čovjek instituta Alternativa Stevo Muk kaže da je ova praksa logična posljedica činjenice da i pored nekoliko ciklusa reformi tek od prije par godina postoji zakon koji minimalno omogućava da se procedura prijema i zapošljavanja u državnoj upravi reguliše u skladu sa standardima koji važe u zemljama Evropske unije.
Čini se ipak da je za ove dvije godine jako malo postignuto na tom planu, odnosno da je kao i mnogim drugim oblastima postignuto mnogo više na papiru i u pogledu uspostavljanja institucija, a jako malo u oblasti primjene. Čini se da još uvijek ljudi koji nemaju partijsku knjižicu, koji nisu članovi stranaka, koji ne dolaze iz kruga, ajde da kažem, poželjnih političkih opcija, vladajućih opcija, još uvijek nisu dovoljno ohrabreni.
Uprkos ovim ocjenama, uprkos primjedbama o izvještajima o napretku Evropske komisije u kojima se konstantno ukazuje na problem politizacije državne uprave, vlast negira postojanje ovog problema. Primjedbe da je čak i državni univerzitet postao plijen partijskih interesa, te da i njime godinama rukovode provjereni partijski kadrovi, nedavno u crnogorskom parlamentu negirala ministarka nauke Sanja Vlahović.
Univerzitet Crne Gore apsolutno nije niti nijedan univerzitet, ne spada u bilo kakav politički kontekst u smislu podjele ingerencija, niti političko kadriranja, niti rektor, niti dekani.
Zvonko Pavićević kaže da je to redovan odgovor na primjedbe da su partije porobile sve institucije.
Svaki prigovor da ima partijsko zapošljavanje kadriranja s drugih strana dobijamo, a ne znači odgovore da toga nema, a svi znamo, svima nam je to poznato. Ja stvarno ne znam što se tiče univerziteta, ali mislim koliko imam kontakta sa ljudima i kolegama i uopšte Crna Gora je mala, svi to znamo, vidimo i da je to da tu ima i tekak upliva partijskog i čak u jednom dijelu, u jednom periodu mislim da je to bio i neki koalicijni sporazum prepuštanje jednim drugima određene i određene institucije, odnosno rukovođenje određene institucije.
Stevo Mu kaže da su partije okupirale sve oblasti esencijalne za napredak jednog društva. To se odnosi i na pozicije vezane za proces evropskih integracija.
Činjenica je da se na mnogim mjestima u vezi sa procesom evropskih integracija nalaze ljudi koji u nekom razvijenom društvu sigurno ne bi obavljali te funkcije i jasno je da su oni tamo samo i isključivo zbog toga što pripadaju određenoj politici. I mi vidimo ne samo kroz onu aferu o konvertiranim ostavkama u kojima je na zahtjev mandatara, pazite, ne predsjednika vlade, nego mandatara, čovjeka koji je predsjednik jedne partije, nekih 135, ja mislim, funkcionera u raznoraznim ministarstvima, organima državne uprave, javnim preduzećima čiji je osnivač vlada, upravnim odborima i tako dalje, dalo ostavke ili dalo na raspolaganje predsjedniku jedne partije, i to govori o razmjeri političkog i partijskog zapošljavanja na onim mjestima koja bi trebala također da budu dio onog profesionalnog birokratskog aparata koji ne zavisi od politike stranaka ili jednog lidera. I to je ono što vidimo i kroz koalicione sporazume i na državnom nivou i na lokalnom nivou, u kojoj mjeri je to sve dovedeno do paradoksa kad se tim sporazumima raspodjeljuju mjesta koja po slovu zakona slove kao mjesta za koja se raspisuju javni konkursi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ako je suditi po najavama, Cetinje bi u dogledno vrijeme mogla da dobije fudbalski stadion po standardima UEFA. Iako je razvoj sporta važno za svako društvo, pitanje je da li je opštini koja sve dublje tone u siromaštvo zaista najpotrebniji stadion ili bi bilo važnije da donosioci odluka ispune ono što su odavno obećali, podići cetinsku privredu na noge. Pripremio Predrag Tomović.
Na Cetinju je planirana gradnja fudbalskog stadiona Sveti Petar Cetinski, koji će imati 5192 sjedišta, što je u skladu sa zahtjevima UEFA za odigravanje reprezentativnih utakmica. Vrijednost te investicije prema tehničkoj dokumentaciji iznosi 7.700.000 eura, a kako je saopšteno iz vlade, stadion će biti građen u fazama. Prijestonica Cetinje i Fudbalski savez Crne Gore obezbijedili su preko polovine novca za gradnju budućeg stadiona, dok će još pola miliona eura stići iz kapitalnog budžeta. Za Cetinjanina Aleksandra Čelikova gradnja stadiona je potez koji treba pozdraviti.
Pa ja, iako se nikad nisam bavio sportom i čak i u gimnaziji i osnovnoj školi bio sam antitalenac za sport, veliki sam fan svih sportskih takmičenja i osjećam se doista iskreno srećnim kada se god neki sportski objekat napravi u Crnoj Gori. U tom kontekstu ja apsolutno podržavam izgradnju stadiona po nekim normama UEFA na Cetinju. Samo se pitam da li mi imamo snage i sredstava da isfinansiramo jedan takav projekat, jer Cetinje je strahovito opterećeno sa mnogo, mnogo problema.
Iako će gradnja stadiona obradovati ljubitelje fudbala i klubove u prijestonici, pitanje je da li je stadion zaista investicija koja je u ovom trenutku najpotrebnija Cetinju. Novinarka sa Cetinja Daniela Lasica kaže za Radio Slobodna Evropa da voli sport i podržava razvoj sporta, jer su u ostalom sportisti najbolji ambasadori Cetinja i Crne Gore, ali smatra da je toliko toga važnijeg što nedostaje Cetinju.
Prije svega nemate, ne znam, gdje da zaposlite dovoljan broj ljudi, nemate autobusku stanicu i baš neke banalne stvari, onda mislim da je to megalomanski projekat i da trenutno Cetinju to nije potrebno. Ja razumijem želje i da je fudbalski klub Lovće nove godine napravio neke onaj iskorake u svemu tome, ali lično smatram da je to preuranjeno i da trenutno Cetinju ovako kako jest i kakva jest uopšte situacija u Crnoj Gori ne treba. Mogla bih da pravim jednu paralelu sa nivoom države. Recimo, Cetinju sad treba fudbalski teren i koštaće ga fudbalski teren koliko ne znam. Crnoj Gori treba autoput koji ćemo sljedeće godine početi da ih vjerojatno iskaljavamo svi građani Crne Gore.
Još jedna novinarka sa cetinskom adresom, Duška Pejović, saglasna je da fudbalski stadion nije prvi prioritet Cetinja i Cetinjana.
Ovdje nije riječ o tome da li je projekat dobar. Jeste dobar, nego šta je prioritet. Zavijan ili kružni tok koji Cetinjani zovu ničim izazvan, po mom mišljenju nisu prioriteti u opštini iz koje se posljednjih decenija iselilo taman toliko ljudi koliko može da primi stadion. Trebalo bi novac uložiti u pokretanje proizvodnje, otvaranje novih radnih mjesta i opipljivo poboljšanje života građana prijestolnice koji više ne bi trebalo da odlaze nego da se vraćaju u ovaj grad.
Proteklih dana su i posjetioci društvenih mreža sarkastično upitali da li će budući stadion možda biti građen pored fabrike čokolade, aludirajući na neispunjena obećanja vlasti o gradnji tog postrojenja. Podsjetimo, početak rada fabrike koju bi gradili Ukrajinci do daljnjeg je odgođen, navodno zbog krize u toj zemlji. No nije samo fabrika čokolade ostala na stand-by-u. Godinama lokalne vlasti obećavaju gradnju žičare Cetinje Lovćen Kotor. Također na čekanju je i projekat u okviru kojeg bi poznata svjetska umjetnica Marina Abramović uz pomoć države oživjela prostorije nekadašnjeg oboda. No vratimo se na kraju stadionu. Iz vlade su naglasili da je sama lokacija budućeg fudbalskog stadiona u okviru istorijskog jezgra Cetinja zahtijevala posebnu senzibilnost u projektovanju fasada, a projektovanim kapacitetom stadiona vodilo se računa da on bude primjeren ambijentu i potrebama Cetinja. Prema projektu, stadion je podijeljen na 4 segmenta koji su raspoređeni oko terena za igru. Istočni, zapadni, sjeverni i južni. Na istočnoj tribini bit će mjesta za 2103 gledaoca, dok će u ložama moći da se smjesti 98. Najviše mjesta bit će na zapadnoj tribini stadiona, koja će biti kapaciteta 2129 gledalaca na tribini i 145 u ložama. Sjeverni segment činit će nadkrivena tribina kapaciteta 717 mjesta rezervisanih za gostujuće navijače. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Zahvaljujući trendu, ali i roditeljskom pritisku, mladi u Crnoj Gori uglavnom biraju zanimanja koja za najmanje rada donose najviše novca i sigurnost radnog mjesta. Dok stručnjaci ocjenjuju da većina studira samo radi diplome, a ne zarad odabira životnog poziva, u prilogu Lele Šćepanović čućemo koje poslove mladi označavaju kao poželjne.
Ako su ljekar, profesor i sudija bila poželjna zanimanja krajem prošlog i početkom ovog vijeka, promjenom društvenih okolnosti, ali i opšteg sistema vrijednosti, došlo je do promjena u razmišljanju mladih ljudi. I dalje je prema mišljenju stručnjaka visoko obrazovanje cilj većine mladih, ali oni kao poželjna vide ona zanimanja koja najlakšim putem donose najviše novca. A u Crnoj Gori se, kako nam objašnjava Nikola, gimnazijalac maturant, do sigurnog posla i dobre karijere stiže po oprobanom receptu, utabanim partijsko-političkim stazama.
Estradne zvijezde baš kod nas ne prolaze dobro, evo da kažem, znači konkretno za to biti političar.
Da li to mladi prepoznaju?
Lično ne bih bio. Prepoznaju i da su svjesni toga, ali treba se radi na tome da se to iskorijeni. Da se cijeni znanje, da se cijeni stručnost, umijeće.
Da li neko razmišlja o koristi čitave društvene zajednice ili samo lično?
Mislim da to nije slučaj, da svi gledaju kako što bolje da prođu na ličnom planu. I kod nas to pogotovo zastupljeno kad neko kaže šta mi je dala država. Niko se recimo ne zapita šta je on dao državi. Čime je to doprinio da ovo društvo krene naprijed, da dođu u bolja vremena.
Ipak, Nikola ne vidi sebe u partiji i politici, već u biznisu.
Preduzetništvo. Isto su dosta loši uslovi, ali treba nešto pokušati. Treba jer čekati neki posao državni ili kod privatnika, nebitno, nije baš dobra opcija. Vidimo sve više ljudi gubi radna mjesta.
Visoko obrazovanje za mlade, ali i za njihove roditelje važan životni cilj, ocjenjuje psihološkinja Anđa Backović pozivajući se na rezultate istraživanja po mjeri čovjeka koje je rađeno u Crnoj Gori prošle godine i koje je pokazalo da 90% roditelja kao važan životni cilj postavlja sebi da njegovo dijete završi fakultet. Backović međutim zaključuje da su se bitno promijenili motivi koji pokreću mlade ljude da studiraju.
Ja ću se isto tako usuditi da kažem da je zapravo mnogo važnije steći diplomu, često i na bilo koji način ili po svaku cijenu, i tek onda se zapravo razmišlja o tome kako će se sa tom diplomom naći posao adekvatan ili posao koji će osobi obezbijediti jedan onako kvalitetan život i karijeru. Vi znate da dan danas čujemo onako puno roditelja koji sa velikom brigom kažu ovako dvije izjave: ubacio sam ga na fakultet ili posle toga moram da gledam da ga negdje ubacim na posao. Čak i sticanje visokog obrazovanja još uvijek doživljava kao nešto što predstavlja jednu kombinaciju dobre sreće i veze, da se ta mlada osoba ugura u sistem bez obzira koliko je ona za to osposobljena ili koliko je ona potrebna sistemu.
Među izazovnim i poželjnim zanimanjima je, kažu srednjoškolci, i estrada, ali se od nje u Crnoj Gori danas dobro ne živi, kaže Marina, dok njena drugarica Anja sport smatra poželjnim zanimanjem, iako je, kako kaže ova 17-godišnja rukometašica iz Nikšića, uspjeh u kolektivnom sportu neizvjestan.
Ja treniram rukomet, svaka druga osoba trenira rukomet i oni njima davaju nadu, i baš Tarina Bulatović, rukometašica, kad vide njih, onda svi će se baviti time da budu uspješni.
Da li mladi vide izazov u nauci?
Pa pojedini da, pojedini više gledaju novac.
Zahvaljujući opštem društvenom trendu, ali i pritisku roditelja, mladi ljudi izbjegavaju odgovornost i samoodgovornost, kaže Anđa Backović, pa studiraju radi diplome, rijetko se odlučuju za prirodne nauke i umjetnička zanimanja koja nose rizik.
I zato su kod nas vrlo nepopularne još uvijek preduzetničke karijere, jer mladi smatraju da je zarada veoma mala u odnosu na uloženi trud, puno se radi, malo se dobija, ili puno se radi, ne dobija se brzo, jer je kod nas zapravo formula uspjeha veoma brzo i u zagradi lako steći ovaj novac, jel tako?
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Novogodišnji i božićni praznici vrve od humanitarnih bazara, solidarnih akcija i poklona socijalno ugroženim, no zapitate li se jesmo li zaista toliko humani koliko nastojimo prikazati prigodnim prazničnim slikama? Zapitate li se o najosjetljivijim skupinama zajednice, invalidima, koji problemi muče njihove porodice? Kako društvo može pomoći mladima sa hendikepom koji se odluče na studiranje, te da li kao odrasli članovi društva oni lako mogu do zaposlenja i pored beneficija za poslodavce? U odgovorima na ta pitanja sadržana je prava slika humanosti crnogorskog društva.
Civilizacijski doseg jednog društva mjeri se i brigom za njegove najosjetljivije članove, pa i osobe sa invaliditetom. Njihov status u Crnoj Gori se poboljšava, iako je još uvijek daleko od evropskog prosjeka, kažu nam u savezu koji okuplja preko 20 udruženja roditelja djece sa posebnim potrebama iz 16 gradova u Crnoj Gori. Oko 1000 njihovih članova se najčešće suočava sa problemom nedostatka prostora za aktivnosti kojima bi omogućili servis podrške, član upravnog odbora saveza Slobodan Vuković.
Imamo dosta udruženja koji nemaju pomoć ni lokalne zajednice i onda projektno preživljavaju. Te najčešće su projekti od igara na sreću.
U 2013. je Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 72 projekta lica sa invaliditetom izdvojila oko 725.000 eura, no to nije dovoljno, kaže Vuković, koji zagovara poseban fond za osobe sa invaliditetom.
Mi smo mišljenja iz Saveza da bi država na neki način trebala da formira poseban fond za oblast invalidnosti, jer ne možemo, pravo vam kaže, staviti istu ravan djecu i recimo golubove prevrta.
Kako se sve to prelama kroz svakodnevicu jedne familije djeteta sa invaliditetom? Dan provodimo sa hajsterima, porodicom 12-godišnjeg djeteta sa posebnim potrebama.
Najveći je problem što ne mogu da radim, na primjer, jer on ima 12 godina, a ja ne možemo da ga ostavimo samog. Znači, onda ne mogu da se zaposlim, a niko ne može ni da pomogne jer ne zna kako sa njim da se radi i ja onda moram sa njim da budem.
Bez organizovanog servisa podrške mnogim ovakvim porodicama i uz prosječno nizak životni standard, oni sa invalidnom djecom se svakog dana dodatno bore sa mnoštvom problema, od nepristupačnosti javnih objekata do socijalizacije. Mira Hajster.
Društvo kad se ide u parkić i to se zavisi. Roditelji uglavnom i teraju svoje deca da se igraju sa njima, ali decko deca ima koja hoće, koja neće.
Čini vam se da su još ukorijenjene predrasude?
Pa ja nisam tako drastično nailazila na neke sad da... Uglavnom ljude zanima jer ne znaju nikako da priđu, znate, stranci drugačije reaguju, ali eto sam imala iskustva, oni se igraju sa Viktorom i tako paze ga, šta je znam, a uglavnom nisam sretala nešto sad, neke ružne iskustva nisam stvarno imala.
Kada je riječ o obrazovanju mladih sa hendikepom, njihovo udruženje ocjenjuje da posebno u visokom obrazovanju ne postoje sistemski ustanovljeni i financijski podržani servisi podrške za osobe sa invaliditetom. Adver Skenderija pitamo čega nedostaje u njegovoj studentskoj svakodnevici na Fakultetu za biznis i turizam.
Pa uglavnom više razumevanja, a i mislim ono Crna Gora je malo nerazvijena država od ostalih ono, u Evropi, ali više pristupa za kolica i tako to.
No, da li će nakon diplomiranja Adver naći posao? Sudeći prema statistici, veoma teško, iako je zakon propisao da je poslodavac sa 20 do 50 zaposlenih dužan da zaposli najmanje jedno lice sa invaliditetom. Oni koji to ne čine mjesečno uplaćuju doprinos od najmanje 5% prosječne zarade u Crnoj Gori. Svega nekoliko procenata tog novca, međutim, ulaže se namjenski, kaže Vuković.
To nije tako mala sredstva na nivou Crne Gore, ona se kreće od 7 do 9 miliona evra na godišnjem nivou. Nažalost, svega oko 2% se namjenski dosad koristilo tih sredstava. A sva ostala sredstva se slivaju u državni budžet, što smatramo da opet nije u redu, ili ih je trebalo iskoristiti namjenski ili ne uzimati od ljudi koji su taj novac zaradili.
Savez udruženja roditelja djece sa invaliditetom inicirao je prenamjenu ovog novca kako bi se dio usmjerio na njihovo osnaživanje, čime bi umjesto u ustanovama mnogo od djece sa invaliditetom mogla biti u svojim porodicama.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijede minuti za svijet. Iranski predsjednik Hasan Rohani izjavio je da njegova zemlja ne može postići održivi ekonomski razvoj sve dok je izolovana od svijeta. Ovo obraćanje vodećim ekonomistima u Iranu prenosila je nacionalna televizija, zabilježila Sabina Čabarabdić.
U podužem govoru kojeg je održao na konferenciji ekonomista, predsjednik Rohani je pozvao na manju upletenost države u privredu te veću otvorenost prema javnosti. To je, kazao je on, preduvjet za borbu protiv korupcije. Naša privreda neće uspjeti sve dok vlada ima monopol, rekao je Rohani, dodavši da je neophodna veća konkurencija. Ovaj govor Hasana Rohanija odčitava se kao kritika konzervativaca koji su podržali i još uvijek stoje iza nepredvidive ekonomske politike Mahmuda Ahmadinejada i moćnih ekonomskih krugova koji su povezani sa islamskom revolucionarnom gardom. Rohani je tokom konferencije pohvalio parlamentarne zastupnike koji su u decembru usvojili odluku o oporezivanju organizacija koje kontroliraju vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamneji ili vojska. Hasan Rohani, izabran 2013. godine i doživljen kao umjereni političar koji će smanjiti sukob sa Zapadom, pozvao je parlament u kojem dominiraju konzervativci da usvoje ekonomske reforme i sistem oporezivanja. Tom je prilikom rekao da će, ako parlament ne bude djelovao, razmotriti održavanje nacionalnog referenduma. Kao zaštitnik i provodilac ustavnog poretka, razmotrit ću da li su sazreli uvjeti da na referendum stavim ekonomska, socijalna, politička, kulturna pitanja i probleme, kazao je Rohani, naglasivši da ustavna mogućnost održavanja referenduma nije nikada do sada korištena u Iranu.
I pred kraj emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vijesti ovog 5. januara. Veterinarska inspekcija utvrdila da su prerađevine u 39 od 50 mesara u Podgorici, Cetinju i Tuzima imale sastojak strogo zabranjenog konzervansa. Državno tužilaštvo provjerava dokumenta o prodaji duvanskog kombinata. Olan pozvao na ispunjavanje obaveza Grčke prema Evropskoj uniji bez obzira na ishod izbora krajem januara. Abbas najavio novu rezoluciju o stvaranju palestinske države. A u Crnoj Gori je zubato vrijeme i ovog ponedjeljka, na jugu sa dosta vedrine, ali i bure, pa će dnevna temperatura biti maksimalno do 10 stepeni. Na sjeveru je pretežno oblačno, povremeno je moguć snijeg, ali i mećave, uz jak sjeveroistočni vjetar. Najniže temperature za danas prognozirane su do minus 8 Celzijovih stepeni. Slično vrijeme bit će i s jutra, a sjeverac će slabiti tek u srijedu kada se očekuje porast temperature. I bio je to pregled aktuelnosti programa Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, kroz koji su vas vodile Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. Poštovani slušalci, želimo vam ugodan dan.